My dneska stojíme v určitém předělu, že jo? Asi každý z nás to cítí, ostatně i Vojta to tak jako naznačoval. Já připomenu na úvod dva pohledy a oba jsou důležité a neměli bychom zapomenout ani na jeden. Ten první pohled je pohled zpátky, tedy dozadu, jakoby do minulosti, a ten druhý pohled je pohled dopředu zase, tedy jakoby rok 24, rok 25. A neměli bychom skutečně rezignovat ani na jeden z těch pohledů. Oba jsou velmi důležité. Ten pohled zpět, každý z nás to dělá, ať už vědomě nebo podvědomě, tak to je. Je to takový pohled kontroly. Když se člověk dívá zpátky, tak je to takový pohled kontroly, pohled toho, že Pán Bůh za námi stál. Je to pohled takového božího potvrzení. Dokonce možná je to pohled i potvrzení od našich bratří a sester. I to tam patří. Je to pohled naplnění našeho života a možná i pohled díku, že skutečně máme za co děkovat. Tak to je, já když to řeknu na nadsázce a velmi expresivně, tak jsou dvě možnosti, že jo. Co za sebou vidím? Krásné zelené pole nebo už jako uzrálé pole, které je připravené ke žni, anebo prostě spálené plochy, kde ani ještě 7 let tráva neporoste, že jo. Říkám to velmi nadsázce a v extrému samozřejmě. Ale je to důležité, podívat se zpátky na svůj život a tak jako s otevřeným srdcem před Boží tváří si toto připomenout. Apoštol Pavel vyznal, boj výborný jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval, a nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti, který mi v onen den dá Pán, ten spravedlivý soudce, ale nejenom mě, ale všem ostatním, že jo, jak tam je, jak ten verš pokračuje. A tady cítíme to úžasné spočinutí v Pánu Bohu. Boj výborný jsem bojoval, nebo život výborný jsem žil. On věděl, co má za sebou. Běh dokončil. Zachoval víru. A věděl, že ten život, který je za ním, že byl plný úžasné hodnoty. A to je velmi důležité, abychom ve svém životě, který žijeme, přijali do svého života hodnotu, která opravdu je velká, která má smysl, která opravdu ukazuje na Pána Boha a ukazuje na to, že život s ním je krásný. Takže bych si přál sobě i nám všem tady, abychom při tom zpětném pohledu jednoduše, abychom se mohli potěšit, radovat z toho, co máme za sebou a z toho, čím nás Pán Bůh provedl. A ten pohled před, to je vidět, že i apoštol Pavel, který na jednu stranu věděl, co má za sebou, ale současně tady on vyznal toto. Nemyslím, že bych již byl u cíle nebo dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínám na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Pohled dopředu. Měl za sebou úžasné věci, zázraky. Měl za sebou život, který nás určitě mnohem přesahuje. A přesto až do posledního dne říká, já ještě nejsem u cíle, já jsem ještě nedosáhl a chci jednoduše jít dál. Oba pohledy. Až do posledního dne tady našeho života můžeme říci, že jsme v té Boží brázdě, že jsme na té Boží vinici. A to platí. Jaký způsob života je dobrý a bezpečný? To je taková otázka, možná se říkáte, no proč ji tady kladu, ale kladu ji z jednoho důvodu. Který život je bezpečný? Je to takový život, který nemusím měnit, když bych se dozvěděl, že Pán Ježíš přijde v úterý, dokonce je, že by přijde v pondělí, a nebo dokonce, že by přišel dneska odpoledne. To je takový život, který nemusím otočit o 180 stupňů, abych byl na ten jeho příchod připraven. Jestli mám domluvenou společnou večeři s někým, tak jdeme na tu společnou večeři. I když vím, že Pán Ježíš přijde. Jestli mám domluvenou návštěvu, běžme na tu návštěvu. Jestli mám domluvené třeba nějaký společný modlitební chvíle, běžme na tu modlitební chvíli. Jestli mám domluvený stolní hry na vile, běžme si zahrát stolní hry na vile. Já nemusím měnit svůj život, když vím, že Pán Ježíš prostě přijde. Nemusím otočit, nemusím udělat veletoč svého života, protože to, jak žijeme, Pán Bůh jednoduše potvrzuje. A nemusíme v podstatě měnit vůbec nic. Já si myslím, že je mnohem lepší žít v té úžasné jistotě den za dnem, než čtyřikrát za rok prožít nějaký jako fakt, dejme tomu až zázrak, něco velkého, něco mocného, a mezi těma čtyřma zázrakama si žít po svém. To je horší způsob života. Ten lepší způsob života je každý den Pánu Bohu odezdávat a naplňovat ho takovým způsobem, který mu bude dělat radost. Takže žijeme z toho, že Pán Ježíš přijde, že může přijít kdykoliv a ať nás to také těší. A to budeme stále připravenou nevěstou. Pán Bůh nad námi nestojí se stopkami v rukou. Takhle on to nedělá. Ale ten hlavní směr našeho života bychom měli mít naprosto jasný, naprosto konkrétní a vědět, že ve svém životě nejdu za bludičkou. Nejdu nějakým prostě směrem, který toho moc nepřináší Pánu Bohu, nepřináší žádnou slávu a ostatním skoro také ne. Tedy je důležité vědět, že tam, kam jdu, zatím stojím, jsem si tím jist a mám z toho radost. Takže Boží vůle opravdu není rozvrh hodin. Boží vůle není, jak se to jmenuje, jízdní řád, kterým se orientujeme u vlaku nebo u autobusu. Takhle to není. Boží vůle je, že Pán Bůh nám svěří kus svého díla tady na zemi. A na nás je, jakým způsobem do toho vstoupíme. Na nás je, jestli si třeba do toho pozveme ještě někoho druhého. Na nás je, jakým způsobem využijeme ty dary, které Pán Bůh nám nabízí a dává. Na nás je, jak to celé prostě uchopíme. V tomhle tom je opravdu, máme mnoho věcí otevřených, ale co je podstatné, je, abychom věděli ten jasný, konkrétní směr našeho života. A kdo to ještě zatím neví, když si nemyslím, že tady je takový někdo, každý z nás to ví, máme, známe ten směr života, a kdo by to snad náhodou ještě nevěděl, tak si můžeme připomínat, že mým povoláním je láska. Mým povoláním je láska. Já dneska chci říct tři takové skutečnosti, které bych si přál, aby nás provázely v tom novém roce. Takže chci říct všechny tři, jsou to ilustrativní možnosti, jo. Kdyby tady stál někdo jiný, samozřejmě může říct něco cokoliv jiného. Ale já chci připomenout tyto. To první, abychom žili v jistotě. V takové jistotě, kterou nám nikdo nevezme, nikdo nám ji nevyvrátí, nikdo nám ji nesebere. V jistotě bez pochyb, bez jakýchkoliv vyklání, nepohnutelně. Jak říká Boží slovo v 1. Korinským, buďte stálí, nepohnutelní. Rozrůstejte se v Pánově díle a vězte, že vaše práce není v Pánu zbytečná nebo není v Pánu marná. Buďte stálí, nepohnutelní, rozrůstejte se a vězte, že naše práce není v Pánu marná. Není. Nenechme si nalhat, že prostě jakýkoliv skutek, jakoukoliv modlitbu, jakoukoliv třeba drobnou věc, kterou druzí vůbec neviděli, Pán Bůh ji vidí a není marná. Všechno se to sčítá dohromady. Sčítá se to ve smyslu různých služebností, sčítá se to v čase a tak dále. Není to marné. A ještě jeden odkaz, 1. Korinským z 1. kapitoly. Neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. A apoštol Pavel nezapochyboval ani na okamžik. Plná jistota. Bez jistoty se nedá žít, bez jistoty se nedá sloužit. Přečtu takový docela zajímavý, už jsem ho tady četl, ale myslím, že jsou mezi námi ti, kteří to ještě neslyšeli. Parník uvázl na řece Mississippi a kapitán se nemohl dostat z místa. Pojednou přijel osmahlý lodník v lodičce, vystoupil na palubu a řekl: kapitáne, myslím, že byste potřeboval lodivoda, aby vás vyvedl z této nesnáze. Kapitán se zeptal: jste lodivod? On odpověděl: ano, říkají mi tak. A víte, kde jsou vývraty a písečné mělčiny? Nevím, pane. Jak mě tedy chcete vyvést z nesnází, když nevíte, kde jsou vyvrácené kmeny a písečné mělčiny? Vím, kde nejsou, zněla odpověď lodivoda. To je ten klíč. To je ten klíč. Já vím, kde nejsou. Já vím, kudy je ta cesta bezpečná. Já nemusím znát všechna nebezpečí po obou březích, ale já vím, kudy, když pojedeme, tak dojedeme. Jsou možná mnozí křesťané, kteří jsou celý život zaměřeni právě na ty vývraty, na ty mělčiny, na to úskalí, na kameny, já nevím, co všechno. Neustále se hledá nějaký nedostatek někde. A to nečti, a tam nechoď, a s ním nemluv. A na to si dej pozor, a tak dále, a tak dále. Stále jen ty vývraty, nebezpečí, mělčiny a kameny. Někdo napsal, že Augustín byl slabý v posledních věcech církve, Luther, že byl slabý v nauce o církve, Calvin přehnal predestinaci, předurčení, Komenský byl příliš mystický a tak dále. A přitom zapomněl tady ten člověk, co dobrého tito muži, tito naši bratři přinesli prostě celému světu. Vím, kde nejsou. Ať náš život vede tímto způsobem. Vím, kde nejsou. Takže ne, nesmíš, nedělej, nechoď a tak dále, neposlouchej, ale vím, kudy mám jít. A tuto jistotu si nenechme nikým vzít. Já vím, kde ta cesta je bezpečná. Někdy možná slýcháme, já nevím, jestli to zvládnu. Já nevím, jestli to dokážu. To, co je přede mnou, mě to přesahuje. Já si nejsem jistý, jestli dokážu naplnit tento způsob života. A dovolte mi to demonstrovat na takovým krásným, obyčejným příkladu. Představme si dědečka, třeba mě, a vnučku, třeba naší Elinku. A dědeček s vnučkou jde na procházku. No a nějak se zapomněli a došli docela daleko od svého domova. A najednou holčička říká: dědo, já už nemůžu, mě tak bolej nožičky. Já nevím, to budeš mě asi muset níst, nebo já nevím, jak to uděláme. Strašně mě bolej nožičky, je to tak daleko domů ještě. A děda se tak rozlíží a kouká: podívej, tamhle stojí to nádherný červený auto. Co myslíš? Vidíš ho, je tam? Co myslíš, dojdeš k němu? On se tak podívá a říká: tam ještě dojdu. No tak vyrazili a najednou byli u červeného autíčka. A zase lamentace: dědečku, já to domů nedokážu, je to tak daleko. A dědeček říká: podívej se, tamhle na té ulici je prodejna hraček. Když půjdeme okolo, tak se tam stavíme, já ti možná něco koupím. Došli k prodejně hraček, děda jí něco koupil a zase velká lamentace: dědečku, nemůžu, bolej mě nožičky. A děda říká: tady za rohem, jenom otočíme se za roh a tam bude krásný dětský hřiště, tam budou děti a tam si pohraješ. A tak došli na to dětské hřiště a tak si tam ta vnučka pohrála a zase říká: já nemůžu. A on říká: teď už jsme skoro doma. Máme se podívej, tam už je ten náš dům a tam už bydlíme. Takhle podobně nás vede Pán Bůh. Ne najednou nám to všechno ukáže, ale postupně od jednoho místa ke druhému, abychom to jednoduše unesli, abychom to zvládli. A vždycky, v každém tom mezičase člověk poznává, že je na něm závislý. Vždycky. Ale platí to, že každý pokrok v životě přináší také větší nebezpečí. Představme si dětskou postýlku, každý z nás tam byl. Já si to teda nepamatuju, pamatuju si to u dětí, pamatuju si to u vnoučat. Ale v dětské postýlce je úžasný bezpečný prostor. Jo, to dítě je tam uzavřený, tam se mu nemůže nic stát. No a potom, když roste, tak najednou začne chodit a když začne chodit, dokonce i běhat, tak se rozběhne, rozražený kolena, rozražený ret, to se stalo nám třeba doma u Báry, rozražený lecos, no protože jednoduše ten risk se zvětšuje, ale ta použitelnost v životě se taky úžasným způsobem zvětšuje. Ta použitelnost se prostě pro to boží dílo zvětšuje. Ale současně se také zvětšuje naše závislost na něm. My potřebujeme Pána Boha k tomu, co je před náma, jakou tu cestu před náma otvírá, tak my ho potřebujeme stále stejně, dokonce možná i víc. V postelce ale nebudeme příliš platní, to budeme furt na jednom místě. Ale potom, když se vydáme do světa, třeba autem, můžeme někoho odvést, můžeme někoho přivést, můžeme někam jet na službu, můžeme dělat cokoliv, tak ta naše použitelnost v božím díle se zvětšuje. Ale ten risk taky. Jeden pan farář říkal po jedné zpovědi, on tu zpověď prostě říkal, jako z čeho se mu zpovídá ten člověk, bylo mu 55 let, já to říkat nechci, protože on to normálně pustil do knihy, jo, takže tam o to vůbec nešlo, ale a on to potom říká, když tu zpověď vyslech, člověče, to je takový duchovní trpaslík, jemu je 55 let a on je takový duchovní trpaslík. To je něco podobného, jako když máme dětskýho koníčka houpacího, že jo, člověk si na něj sedne a teďka to se krásně to rozhoupe a ono je to báječný. To je příjemná záležitost. Ale problém je v tom, že ten koníček je furt na jednom místě. Ten se nikam neposune. Ten je furt, jakoby v té dětské postýlce obrazně řečeno. To, do čeho nás Pán Bůh volá, nás vždycky přesahuje. Prosím, buďme si toho vědomi. To nás vždycky přesahuje. Lidskými silami to nejsme schopni nikdo z nás naplnit. Vždycky musíme říct, Pane, ano, já tě mám natolik rád, že půjdu tou cestou, ale ty mi na to dáš, ty mě pomůžeš. Ty mě prostě v tu chvíli, ty mě podržíš. Takže vím, kde nejsou. Ať je to tohleto, ať je tohleto naše vyznání. Takže nebuďme zaměřeni na ta nebezpečí, buďme zaměřeni na ty jistoty, ani vlas nám nespadne na zem bez vůle našeho nebeského Otce. Příklad, nemusíme znát všechny oblasti ezoteriky třeba, jo. Těch je celá řada a prostě přednášky na toto téma trvají hodinu, dvě a většinou tam slouží lidé, kteří v tom buď jeli nebo v tom nějak byli, že jo, a snaží se ostatní z toho dostat ven. Ale stačí, když víme, že ta ezoterika prostě vede nás cestí naprosto. Může naprosto devaluovat, zničit život. Takže vím, kde nejsou. Ale potom, když přijde na nějakou konkrétní věc, tak si to můžeme nějak přiblížit, můžeme to, dejme tomu, nastudovat. Ale hlavně, ať víme, kde nejsou. Takže plná jistota. Plná jistota říká, vím, že mám Pána Boha v zádech. Plná jistota znamená, že se nenecháme opít rohlíkem, když slyšíme 10 sugestivních vět od někoho. Víme, kde ta nebezpečí nejsou. Víme dokonce i to, že ten, který nás poslal, tak ten je za námi. Ten, který nás poslal. Ale to, co je Boží, se neobejde bez jeho pomoci. Prosím, mysleme na to, to je, nám zůstane v našich srdcích, v našich myslích. Pán Bůh nás volá vždycky do něčeho, co nás přesáhne. Kdybychom byli schopni to lidskými silami naplnit, tak tomu Pána Boha vůbec nepotřebujeme. Ale Pán Bůh nás posílá do něčeho, co nás vždycky přesáhne proto, abychom do toho díla pozvali, protože to je konec konců vlastně jeho dílo. Druhá skutečnost, kterou chci připomenout, je stav srdce. Stav srdce na přelomu roku, stav srdce v novém roku. Tolik zájemců je o naše srdce. Tolik zájemců. Každý z nás si to uvědomuje. Víme to velmi prostě dobře. Takže vedeme určitý zápas o to, komu nebo čemu bude naše srdce patřit, současně i to, co v něm bude, ale i současně to, co v něm nebude. To je taky velmi důležité. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Poklad srdce je nesmírně, nesmírně důležitý. A zase prosím, to, co řeknu, ať nám zůstane v našem duchu, nežijme pro malou věc. Nežijme pro malou věc. Můžeme žít pro velké věci. A podle toho, jakou hodnotu nese naše srdce, tak podle toho vypadá náš život. Uvědomme si to. Tu hodnotu, kterou jsme zvolili jako poklad svého srdce, tak ta určuje toho, jak vypadá náš život. Když hodnota pro někoho je prostě pivo v hospodě, tak hodnota jeho života bude pivo v hospodě. Nic proti pivu v hospodě, však to víme velmi dobře. Je možné si dát dobré pivo v hospodě, ale nemůže to být ta hodnota našeho života. Musí to být něco víc, něco hezčího, něco honosnějšího, něco, co Pánu Bohu opravdu přináší slávu a lidem pomoc. Dej mi, synu můj, srdce své, jak je řečeno v přísloví, dej mi ho, ty mi ho dej sám. Ďábel se neptá, ten bere, krade, ničí, hubí, ten prostě jakmile může, tak zasáhne do lidského života a naprosto devastuje celý lidský život. Ale Pán Bůh je svobodná bytost a on s námi jedná jako s jinou svobodnou bytostí. A proto Boží slovo říká, synu můj, dej mi své srdce. Ty sám mi ho dej. Já ti ho neukradnu, já ti ho nevemu. Ale jestliže ty mi ho dáš, tak potom se stane úžasný zázrak. Stane se to, že ty se staneš novým člověkem a tvé srdce bude naplněno nádhernými věcmi. Jaký mám poklad svého srdce? Víte, ono to není těžký poznat. Každý z nás má poklad svého srdce nějaký a ono vůbec není těžké to poznat. Jak se to pozná? Pozná se to tím, že tady řeknu dál pár dalších rozšiřujících otázek. Co usilují vidět moje oči? Co usilují slyšet moje uši? O čem tak rád strašně vyprávím a povídám? Na co vynakládám svůj čas, svou sílu, svoje úsilí, kam se často ubírají moje myšlenky. To jsou všechny otázky, které ukazují na opravdu ten poklad našeho srdce, který máme. Takže je velmi důležité vědět, co v srdci máme, ale strašně důležité je taky, abychom v srdci neměli to, co tam být nemá. Protože jestli se do srdce dostane něco, co tam být nemá, tak je velmi obtížné to dostat zase ven. Vzniká smíšenina. A já jsem za posledních možná 10 let ve víře svého života nějak uviděl, nebo Pán Bůh mě dal vidět, že Pán Bůh nám nemůže dát víc, než to, co nám dal. On nám dal svého Krista v plnosti. Všechny poklady moudrosti a zjevení jsou v něm. On nám už nemůže dát víc, ale co dělá v našem životě je, že odstraňuje to, co do našeho srdce nepatří. Odstraňuje to, čemu my říkáme, že to je lidské, že to znehodnocuje život, že to někomu ubližuje a tak dále. Čili odstraňování je to hlavní, co Pán Bůh s naším srdcem dělá. Buď tedy budeme žít v Boží bázni, to znamená, každý z nás cítí, co to znamená, znamená to žít před ním tak, abychom mu dělali radost, abychom uznali jeho jako nejvyšší autoritu, abychom uznali jeho jako spasitele, jako toho, který zemřel za moje hříchy a tak dále, a nebo budeme žít v kázni. V kázni, když Pán Bůh prostě stáhne svoji ruku na člověka, který už potřebuje nějaký vnější zásah do života, aby se proměnil. Tedy buď Boží bázeň, anebo Boží kázeň. A vyberme si vždycky tu bázeň. V Židům 13.9 je napsáno, výborné je, aby milostí upevněno bylo srdce. To je nádherný verš, je to tedy v kraličtině, v ekumence je to trošku jinak. Ale tady kralický říká, výborné je, aby milostí upevněno bylo srdce. Kdo má srdce upevněné milostí? Je to ten, který se nebojí, že bude zesměšněn, který se nebojí, že bude nepochopen, který se nebojí, že přijde o prestiž. Má srdce upevněné milostí. Ten, kdo má srdce upevněné milostí, ví, že se sám nevybral. Že byl vybrán Pánem Bohem. Ne, vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás. Kdo má srdce upevněné milostí, tak ví, že se to jeho dílo nesesype. protože to nebylo dílo jeho, ale bylo to dílo Boží, které prošlo třeba skrze ruce toho služebníka, ale bylo to konec konců dílo Boží a ne dílo toho člověka. To dílo se nesesype, protože se zrodilo v Božím srdci. Takže mějme srdce upevněné milostí. No a to třetí, co bychom si mohli ještě připomenout, to třetí je modlitevní život. Modlitevní život. Já to pojmu trošku jinak než obvykle, takovými pár, asi 15 jednotlivými body, které na sebe vůbec nenavazují, ale týká se to modlitby a chtěl bych to připomenout opravdu jiným způsobem, než jak o modlitbě mluvíme. Přečtu třeba list Judův 1.20 a tady je řečeno, ale vy milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém. Budujte svůj život na přesvaté víře a modlete se v Duchu svatém. Modlit se v Duchu svatém především znamená modlit se blízko Božího srdce, nebo dokonce z Božího srdce, modlit se způsobem a za to, co Pánu Bohu hoří v srdci. To je modlitba v Duchu svatém. Prostě neskáčeme z jednoho na druhý, co nás napadne, ale prostě vnímáme to určité konkrétní břemeno, které v tu chvíli máme ve svém nitru a modlíme se za to, co prostě v tu danou chvíli je důležité. Já dneska řeknu, říkám asi 15 takových jednotlivých a tím skončíme. Platí, že hluboký modlitební život, teď nemyslím hluboký ve smyslu časově, jo, že prostě já nevím, kolik hodin denně, nebo dokonce týdně, nebo nějak, nemyslím teďka počet očenášů odříkaných, vůbec ne. Hluboký modlitevní život, myslím osobní, intimní, prostě před Boží tváří, před tváří Pána Ježíše. Takže tento hluboký modlitevní život vždycky přináší do nějaké perspektivy, do života jistotu a pokoj, ale ne každá modlitba je pokojem a radostí, ta jednotlivá, která patří do toho součtu všech těch modliteb. Některé modlitby můžeme prožívat skutečně až jako úzkostně, můžeme prožívat v zápase, se slzami, určitém sevření, ale přesto všechno i tato modlitba patří do toho celkového souhrnu, toho hlubokého našeho modlitebního života, který přináší to úžasné upevnění, přináší to jistotu a pokoj. Za druhé, modlitba je prostředek. Nikdy není to cíl sám. Nechodíme se modlit prostě proto, abychom se modlili, ale modlitba je prostředek. Cílem je vždycky Bůh. Modlitba je prostředek k tomu, abychom přišli před Boží tvář, aby byl on v nás a abychom my byli v něm. Modlitba je prostředek, ne cíl. Bůh nás nikdy nenutí nějakou hrozbou nebo tlakem, Jirko, musíš se jít modlit. Nějak tě zabiju třeba. Nikdy nás Pán Bůh nenutí tímto způsobem, nějakým tlakem. Vždycky je to Boží nabídka. Ale když půjdem a ten čas využijem a skutečně půjdem třeba na to místo svého, kde se modlíváme, tak to dopadne tak, že nám Pán Bůh požehná. On to ocení, to, že jsme opravdu byli pro něj otevření, pro jeho hlas a on nám tam požehná. Za další, modlitba není nějakou všemocnou pákou, kterou dosáhneme úplně všeho. Kterou prostě vždycky v každém případě strhnem z nebe na zem to, za co se modlíme. To by Pán Bůh nebyl náš otec a to by prostě sebou nechal manipulovat a to on nikdy nedovolí. To on nikdy nedovolí. Někdy jsou naše modlitby prostě nemoudré. Já když se podívám zpátky na svůj život, tak vidím, že mnoho modliteb, které jsem pronesl, nebyly úplně moudré. Ale byly poplatné tomu mému poznání, které jsem tenkrát měl, ale nebyly úplně těmi nejlepšími. Vzpomínám si, prostě jsem vyslyšel vyprávět, já už nevím ani, kdo to byl, a tam šlo o tohleto. Byli dva staří bratři, kteří měli za sebou úžasné věci, zkušenosti s Pánem Bohem. A tak jako povídali potichoučku jeden druhému a jeden mu říká, víš, bratře, Člověče, já ti pánu někdy nerozumím. On se tak na něj podíval, usmál se na něj a on říká, člověče, bratře, já pánu nikdy nerozumím. Rozumíme, co tím chce říct. Prostě vždycky nás to boží jednání přesáhne. Budeme překvapeni. Za další čas od času se v tom našem modlitevním životě budeme modlit proti sobě samým. Proti své vůli, proti svým přáním. Prostě proto, abychom upřednostnili boží vůli před tou naší vůlí a naším očekáváním. Typický příklad je prostě pán Ježíš v Getsemanské zahradě a on se opravdu modlil, oče, jestli to je možné. A tě prosím, jestli to je možné, tak ať mě mine tento kalich. A nakonec ta modlitba byla zakončena, ale ne jak já, ale jak ty. Za další, modlitba napomáhá ke změně srdce vždycky. Vždycky. Ale je-li v boží vůli a je-li v božím čase, tak mění i okolnosti okolo nás. Za další, modlitba je v našich rukou, změna těch okolností je v božích rukou. Za další, pozor na nesprávný nebo manipulativní způsob modlitby. To je takový způsob modlitby, který druhým bere svobodu, který ho nějak omezuje, který ho tlačí, k něčemu ho nutí. Bože, dej, ať se přestěhuje. Bože, dej, ať změní zaměstnání. Bože, dej, ať mě začne milovat. Bože, dej, ať mě konečně přestane milovat. Rozumíte? To jsou prostě věci, na které nemáme právo. Pán Bůh, ten jediný, může zasahovat do našeho života, ale my na to právo nemáme. Třeba můžeme vidět náš bratr někde, že fakt je v zaměstnání, který ho devastuje, který ho ničí, který opravdu jako, tak se můžeme modlit za to, aby prostě on uviděl, jo? Aby sám poznal, že jestli bude pokračovat dál, prostě je to zaměstnání někde na pomezí skutečně hříchu, nebo dokonce už i ve hříchu, tak aby to sám viděl, můžeme mu to doporučit samozřejmě, ale opravdu modleme se správným způsobem. Taky se prosím nikdy nemodleme za to, aby nás nikdy nepotkalo nic nepříjemného. Ta modlitba sice ona vypadá tak jako hezky, ale to je jedna z těch modlitb velmi nemoudrých. Velmi nemoudrých. On je náš otec a prostě on s námi bude jednat jako se svými syny a výchova. Kdo má děti, tak ví, že výchova něco znamená. Pán Bůh je nekonečný ve svém přístupu k nám lidem. Hovoří z keře, hovoří z bouře, hovoří z větru, hovoří z ticha, hovoří kdekoliv. To velmi cenné, možná i nejcennější v našich modlitbách je opakované vydávání svého života Pánu Bohu. Neříkám, že to máme dělat každou modlitbu, to určitě ne, ale čas od času prostě zopakovat to první vydání, kdy jsme řekli, Pane Ježíši, tady je můj život, vezmi ho do svých rukou, proměň ho a naplň. A tohle to si myslím, že je opravdu dobré, neustále si připomíná hlavně sami sobě. Pán Bůh nezapomíná, ale je to důležité pro nás. Modlitba také není současně únik z reality. Není to strkání hlavu do písku. Jste rychle něco se pomodlit a strčit hlavu do písku a teďka jako být naprosto pasivní. To není únik z reality, je to naopak, je to vlastně snaha uvést tu situaci do světla božího i do světla mezi námi. A vlastně to je to, když se tady modlíme jeden za druhého, tak vlastně my to uvádíme do světla s prosbou, aby Pán Bůh se nějak k tomu angažoval. Modlitba také není jenom říkání vlastních slov, ale také citování božího slova. To je velmi, velmi důležité. Citovat boží slovo v modlitbě, to je veliká zbraň, veliká milost, kterou máme. Jak když byl pán Ježíš pokoušen na poušti, tak vždycky odpovídal, a ty víš, ďáble, psáno jest, napsáno jest. A takže můžeme také, nebo měli bychom se o to jasně opírat, o boží slovo. A hloubka proměn srdcí, když se modlíme za někoho nevěřícího, ty jsou opravdu dlouhodobé. ty jsou dlouhodobé. Každý z nás by si přál, aby ten náš příbuzný třeba uvěřil za týden, za měsíc, za rok. A ono se to někdy táhne desetiletí, ale přesto prostě Pán Bůh nějak ty modlitby schraňuje, nezapomene ani na jednu z nich. Tyhle ty modlitby opravdu za změnu nikdy je nezdejme. Modleme se prostě až do toho posledního našeho dne, protože to je základní Boží vůle, protože Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k poznání pravdy. No a modlitba je také vůně kadidla, která stoupá až před Boží trůn, a kadidlo opravdu pěkně voní. To se musí říct, že to je fajn a je to příjemné. Takže já to shrnu na závěr několika větách. Tři skutečnosti: jistota, stav srdce a modlitba. Ale myslím si, že nad těmito třemi konkrétními skutečnostmi je skutečnost ještě vyšší, ještě větší a ještě vzácnější, a to je naše láska k Pánu Bohu samotnému. Naše láska, já neříkám víra, já říkám láska. Takže ta nejhlubší a nejkrásnější modlitba asi není Pane, věřím ti, nebo Pane, prosím tě, nebo Pane, chválím tě. Ale ta nejkrásnější a nejhlubší modlitba je asi Pane, miluju tě. A v ní je úplně všechno.